Așadar, revizităm acest text pe care tocmai l-am urmărit împreună luni dimineață la sărbătoarea pe care am avut-o cinstind învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Acest text foarte bogat și foarte profund, foarte folositor pentru noi, acest text care nu lasă niciun fel de umbră de îndoială cu privire la lucrarea lui Dumnezeu și la voia lui Dumnezeu. Vorbeam luni despre bucuria noastră, despre ce ar trebui să motiveze bucuria aceasta în viața noastră și cum ar trebui să se manifeste ea și care ar trebui să fie măsura ei, așa după cum Petru ne vorbește despre această credință, despre această bucurie, de altfel, despre care zice: voi vă bucurați mult. Este esențial însă să observăm că textul acesta este de asemenea un text care vrea să educe credința noastră. Este un text care ne vorbește despre credință, pentru că bucurie fără credință nu există. Am vorbit despre această bucurie, dar în această după-amiază vreau să vorbesc despre această credință despre care Petru spune că este cu mult mai scumpă decât aurul care piere. Arătând faptul că ceea ce noi numim credință este atât de vital pentru noi, încât credința noastră nu poate fi înlocuită cu absolut nimic. E văzut în textul nostru foarte valoroasă, mult mai scumpă decât aurul care piere, și e adevărat că așa cum piere aurul, într-o zi și credința noastră va pieri. Așa ne spune Apostolul Pavel când scrie la 1 Corinteni, capitolul 13, pardon. Acum, dar rămân acestea trei, nădejdea, credința și dragostea, dar este doar una dintre cele trei care rămâne veșnic. În scurtă vreme de celelalte două nu va mai fi nevoie. Da, avem nevoie de nădejde până suntem aici, dar nu o să mai avem nevoie de nădejde când ajungem acasă. Și da, avem mare nevoie de credință, dar nu o să mai avem ce să facem cu credința când vom ajunge acasă. Ce rămâne dintre ele? Dragostea. Și totuși, credința aceasta e extrem de importantă și nimeni nu trebuie să glumească, să se joace. Credința e un act extrem de important, e un dar pe care Dumnezeu ni l-a oferit și care are o valoare inestimabilă, fără de care viața noastră nu poate fi trăită. Valoarea ei este observată din mai multe realități pe care el le subliniază în textul pe care l-am citit. Din pricina acestei valori, pentru că această credință este inestimabil de valoroasă, ea este pusă la încercare, pentru că ea este mult mai scumpă decât aurul, ea trebuie să fie încercată asemenea aurului, tocmai ca niciunul dintre noi să nu se pomenească într-o credință care n-are nici un numitor comun cu ceea ce vine de la Dumnezeu și se numește credință. Și n-am niciun dubiu că cel mai mare dezastru pe care îl trăiesc astăzi oamenii este ideea că ei toți sunt credincioși, că toți cred, că toți au credință și unii dintre ei habar nu au că ceea ce ei au nu se poate numi sub nicio formă credință. Ei bine, pentru că credința este atât de valoroasă, pentru că credința este atât de prețioasă, vreau să vorbesc despre acest juvaier, despre această bijuterie, despre această valoare, despre acest tezaur pe care Dumnezeu l-a așezat în noi ca un dar al bunăvoinței sale. despre credință. Ne-am tot uitat astăzi la credință în felurite feluri. În această după-amiază vreau să punctez însă câteva aspecte pe care textul acesta le aduce înaintea noastră, pentru că astfel credința noastră să fie într-adevăr această credință pe care Petru o descrie. De fapt, deși, cum să zic, subiectul lui Petru în esență este sfințirea noastră, va pomeni această poruncă ceva mai târziu în acest capitol când ne va cita textul din Leviticul, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, și e intenția lui să vorbească despre sfințire și în a doua epistolă pe care o scrie, totuși el vrea să ne atenționeze și asupra credinței noastre. Și în a doua epistolă, chiar când începe epistola, el adresează epistola celor ce au primit o credință și folosește niște expresii unice pentru el. Doar acolo le găsim. Către cei ce au căpătat, arătând credința este un dar, o credință de același preț cu a noastră, indicând posibilitatea existenței multor altor credințe, dar mai ieftine. Multor altor credințe care nu au niciun fel de valoare, care nu au greutate, care nu au esență în ele, cu care mulți oameni se pot lăuda, dar e evident că nu au această credință care are prețul inestimabil al valorii pe care Dumnezeu o oferă. Aș dori să încep vorbind despre fundamentul acestei credințe. Pentru că primele trei versete ne vorbesc despre fundamentul acestei credințe. Fundament care nu are de-a face cu biserica. Nu biserica este inventatorul credinței. Există în multe locuri astăzi această opinie conform căreia ceea ce noi predicăm astăzi e un rezultat al credințelor de-a lungul istoriei al bisericii, credințe pe care biserica le-a păstrat și le-a pus la oaltă și a încercat să... E adevărat, există un sens în care anumite biserici au încercat să-și formeze, dar ceea ce și-au format el nu se numește credință, ci e numit tradiție, sau cum o numesc și cei din România, sfânta tradiție. Din ea fac parte Scriptura, tot din sfânta tradiție mai fac parte anumite lucruri, apoi este tradiția de unde fac parte monumentele, tablourile, picturile, zidurile și multe alte lucruri, nu-i așa? Dacă ei ar veni în seara aceasta aici la noi, nu ar zice sub nicio formă că noi ne aflăm într-o biserică. Pentru că ei au o altă formă, ei au un alt... Și într-adevăr, multe dintre lucrurile pe care ei le au în centrul atenției lor sunt lucruri care s-au adunat, istoric vorbind, tradiții, obiceiuri, ceea ce a spus ăla și celălalt, toate sunt adunate, de aceea Scriptura este doar o parte, e adevărat, destul de importantă, dar e doar o parte a sfintei tradiții. Ei... Noi înțelegem că nu are absolut nimic de a face sfânta tradiție cu Scriptura și că Scriptura nu este o tradiție. Scriptura este revelația lui Dumnezeu pentru noi. Pe ce se așează crezul nostru? Foarte important să înțelegem asta. Înainte de orice, crezul nostru se așează pe legătura cu Sfânta Treime. Legătura cu Sfânta Treime. Crezul nostru este accesul nostru liber în părtășia și comuniunea cea mai adâncă și cea mai profundă care a existat din totdeauna. În părtășia Sfintei Treimi. Textul ne vorbește despre Hristos Domnul, care e Dumnezeu Fiul. Textul ne vorbește despre Dumnezeu Tatăl, care prin știința mai dinainte a sa a lucrat incredibil de înțelept. O înțelepciune nespus de felurită, cum îi spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 3. Textul ne vorbește despre Dumnezeu, Duhul Sfânt. Despre această sfântă treime, care, și de aceea am și numit acest lucru, pentru că a avea credința nu înseamnă doar a accepta că Sfânta Treime este o realitate, ci înseamnă a te lega, înseamnă a te lăsa legat, înseamnă a te lăsa locuit de această Sfântă Treime. Înseamnă a recunoaște că Sfânta Treime este fundamentul existenței noastre, că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt este esența existenței, că existența noastră se datorează existenței lor, că părtășia noastră își trage seva din părtășia lor și că cel mai mare privilegiu pe care îl avem este ca Sfânta Treime să locuiască în noi, să se lege de noi. Vom găsi deseori aceste exprimări care par să fie, parcă într-o confuzie, când ni se spune că Dumnezeu Tatăl locuiește în noi, când ni se spune că Duhul Sfânt locuiește în noi, când ni se spune că Dumnezeu Fiul locuiește în noi, și adevărul este că niciunul separat, ci toți împreună. Credința, fundamentul credinței este această legătură pe care o avem cu Sfânta Treime, în care ființa noastră este pătrunsă de părtășia Sfintei Treimi, de căldura acestei comuniuni, de prezența acestei înalte entități, care este suprema suveranitate în acest univers. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Sigur că această legătură este vizibilă în textul nostru prin cuvinte specifice ca Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii. Cine sunt ăia? Păi sunt mulți. Dar ce ne interesează pe noi este că printre cei aleși suntem, ăsta e fundamentul credinței noastre. Dacă n-am fi fost aleși, n-am fi avut niciodată credință. Avem credință pentru că Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, prin Fiul, prin Duhul Sfânt, ne-a ales. Suntem aleșii Lui. Și suntem aleșii Lui tocmai ca să avem această legătură cu Sfânta Treime. Suntem aleșii Lui. Da, trăim ca străini împrăștiați. Așa sunt aleșii Lui astăzi. Și noi înțelegem asta. Că dacă n-am fi străini împrăștiați prin lume, n-am mai avea nevoie de credință. Dacă tocmai de aia avem nevoie de credință. Și de-aia ne definește credința. Și Petru va vorbi despre asta începând din a doua parte a acestei epistole pe care noi am studiat-o nu demult foarte atent, vorbind despre sfințenie, unde Petru ne spune să trăim ca niște, să ne purtăm ca niște străini și călători. Și așa suntem. Credința, această credință despre care ne vorbește textul, nu este doar un accept intelectual cu privire la realitatea unor adevăruri. Credința e legătura cu Sfânta Treime. E înțelegerea faptului că avem, că suntem aleși. Dumnezeul care ne-a ales este Dumnezeul care ne-a dat credință. Și ne-a dat credință, așa cum ne spune Scripturile, prin cuvântul Lui, prin revelația Lui. Evident, aș putea să stau mult aici, e foarte încărcată această idee, dar trebuie să merg mai departe, pentru că fundamentul credinței noastre este nu numai legătura Sfintei Treimi, este și lucrarea Sfintei Treimi. Lucrarea Sfintei Treimi. După știința mai dinaintea lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele Lui, Iisus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Credința noastră n-ar valora 2 bani dacă la baza ei n-ar fi lucrarea Sfintei Treimi. Lucrarea aceasta fenomenală pe care textul o descrie trece dincolo de capacitatea noastră intelectuală de a judeca lucrurile. Știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Ce expresie! O expresie care ne arată că pentru Dumnezeu nu există nicio surpriză, că pentru Dumnezeu nu există schimbare de curs, că pentru Dumnezeu nu există, cum ne spun alții, planul B. N-a reușit planul A, o să iasă planul B. Foarte mulți oameni și o erezie despre care sunt surprins că pătrunde tot mai mult în vremea noastră modernă, foarte mulți oameni induși în eroare de acele texte ale Vechiului Testament unde e imaginea aceea, zice că atunci când poporul, Dumnezeu a vrut să pedepsească poporul și când poporul s-a căit, ce a făcut Dumnezeu? I-a părut rău. Deși Biblia ne spune că Dumnezeu nu este un om ca să-i pară, i-a părut rău. În alte părți că Dumnezeu s-a căit. Și mulți înțeleg aici că, uite, vezi, când Dumnezeu a văzut pocăința lor, atunci și Dumnezeu s-a căit de rău pe care a vrut să-l facă și a zis, uite, mă răzgândesc. Frații mei, n-a ștat nicio clipă într-o legătură cu un Dumnezeu care nu știe ce se întâmplă mâine și care poi mâine se poate răzgândi. Acel Dumnezeu nu merită numele de Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu nu pentru că se răzgândește repede și găsește inteligent soluțiile. Dumnezeul nostru este Dumnezeu pentru că a știut din totdeauna și știe pentru totdeauna exact ce se va întâmpla. Pentru El nu există nicio surpriză. Dumnezeu nu schimbă gândurile. Dumnezeu nu a trebuit să vadă dacă poporul se va pocăi. Dumnezeu a știut din veșnicie dacă poporul se va pocăi sau... Dumnezeu nu e așa undeva pe marginea cerului urmărind să vadă ce se întâmplă și atunci să zică, bă, ce mă fac, uite că s-or pocăiți, eu nici nu m-am gândit că ăștia o să pocăiască. Nu e vrednic de onoare și de cinste un asemenea Dumnezeu. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care se răzgândește, este un Dumnezeu care știe mai dinainte. Toate acele texte, ele sunt așezate acolo în... Teologia se numește antropomorfism, adică este dăruită lui Dumnezeu o anumită trăire omenească ca să înțelegem anumite aspecte, dar nu că Dumnezeu este ca un om. Ne spune Scriptura clar că lui Dumnezeu nu este ca un om să-i pară rău de alegerea făcută. Nu. Dumnezeu a ales bine, Dumnezeu e suveran, Dumnezeu are știință mai dinainte. Dumnezeu ne știe pe fiecare dintre noi mult mai bine decât ne știm noi pe noi înșine. Știe trecutul, prezentul și viitorul nostru. Toată istoria este în mâna Lui. Dacă nu ăsta e fundamentul credinței noastre, credința noastră n-are niciun fundament. Ce crezi? Ce putere? Ce stabilitate are un crez al cărui Dumnezeu se poate schimba de astăzi pe mâine? Ați citit vreodată epistola lui Iacov? Tatăl luminilor, în care nu este mutare, nici umbră de schimbare. El, prin bună voința Lui, după bună voia Lui, ne-a născut din nou prin cuvântul adevărului. Dumnezeu e suveran, e veșnic, știe totul mai dinainte și Scripturile sunt foarte clare și asta mă face să rămân într-o credință care mă leagă de Sfânta Treime. Sunt legat de un Dumnezeu care nu se schimbă, care știe. știe. Știe totul, mă știe și pe mine. Te știe și pe tine. E Dumnezeul care după știința Lui mai dinainte ne-a ales. Ne-a ales nu pentru că o văzut ieri cât suntem de buni astăzi sau cât am fost de buni alaltăieri. E o alegere care n-are nicio legătură cu ceea ce Dumnezeu a văzut în vreunul dintre noi, că n-a văzut nimic vrednic. E o alegere făcută prin știința mai dinainte, prin care Dumnezeu a lucrat în inimile noastre și ne-a dat credința, care este un dar care vine de la Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Pe această lucrare se așează crezul meu și ar trebui să se așeze și credința ta. Dacă nu e așa, ea n-are valoarea pe care Petru o depune aici. Nici pe departe. Sigur că e pomenită și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Vorbește despre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Ascultarea celui care a venit, celui despre care Pavel spune că n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, s-a dezbrăcat, a luat chip de rob ca al nostru și a purtat, a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, producând sângele prin care, așa cum spune textul, am putut fi sfințiți. Am putut fi sfințiți. Crezul nostru pe asta se fundamentează, pe lucrarea lui Hristos, nu pe istoria bisericii. Pe Hristosul care, ascultând de planul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră și, cum spune textul, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, în Filipeni, capitolul 2. Pe asta se bazează, ăsta e fundamentul credinței noastre. Evident, e punctată și lucrarea Duhului Sfânt, prin sfințirea lucrată de Duhul. Și dintr-o dată, Sfânta Treime este cuplată, este așezată, contopită în această lucrare în care Dumnezeu prin știința mai dinainte ne-a ales, în care Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, a murit, a ascultat, a adus jertfa și în care Duhul Sfânt ne-a luat din lumea aceasta ticăloasă și stricată și prin sângele lui Hristos ne-a așezat în biserica lui Hristos. Suntem sfinți, suntem puși deoparte, pentru că așa a lucrat Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Cum am ajuns să credem? Cine a lucrat credință în viața noastră? Se numește Duhul Sfânt. Prin ascultarea cuvântului, prin revelarea scripturilor pe care am primit-o, prin scripturile care ne-au vorbit despre Sfânta Treime, despre lucrarea Sfintei Treimi, am ajuns să credem și credința se așează pe fundamentul acestei revelații în care Sfânta Treime este totul. Ea locuiește în noi. Suntem ai Lui Dumnezeu pentru totdeauna. Asta înseamnă credință fundamentată. N-are nicio legătură cu setul de rânduieli, de reguli pe care o biserică le face, deși biserica ar trebui să aibă rânduieli și reguli care să țină cont de asta, pentru că asta e temelia. Nu? Asta e temelia. Și noi trebuie să arătăm că suntem sfinți, că am fost sfințiți prin Duhul Sfânt. Domnul să ne dea înțelepciune. Fundamentul credinței. Sfânta Treime. Textul ne vorbește despre forța credinței. Despre forța credinței. Mi se pare absolut încântătoare expresia: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Trec peste partea a doua a versetului 3 cu înnoirea și învierea noastră prin învierea lui Hristos, pentru că am vorbit despre asta în mod deosebit luni dimineață. Am vorbit despre faptul că ar trebui să fim bucuroși, pentru că prin îndurarea lui Dumnezeu ne-a înviat. Ne-a dus la o viață nouă. Și nu suntem la o viață nouă singuri, ci suntem la o viață nouă împreună cu Hristos, prin învierea Lui. Lăudat să fie Domnul! Versetul 5 însă ne vorbește despre o forță extraordinară care îi aparține lui Dumnezeu și care se răsfrânge asupra credinței noastre. E superbă această colaborare pe care textul o prezintă. Voi sunteți păziți, atenție, nu sunteți păziți de credința voastră, că n-ați ajunge nicăieri. Nu, nu, nu. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. În această frumoasă prezentare pe care textul o are în versetul al cincilea, avem trei sensuri ale forței credinței noastre. E frumos să le identificăm. Mai întâi, forța credinței noastre se hrănește din acest parteneriat. Ce hrănește credința noastră? Cum? Puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu nu poate fi percepută și pricepută altfel decât prin credință. Și credința noastră este pe măsura puterii lui Dumnezeu. Cât de mare, cât de înalt este Dumnezeul meu, pe atât de mare și înaltă este credința mea. Credința fiecăruia dintre noi se hrănește din acest parteneriat, din această frumoasă realitate în care Dumnezeu mă păzește prin puterea Lui, după puterea Lui. Puterea Lui mă păzește prin acest instrument pe care tot Dumnezeu mi l-a dat și care se numește credință. Credința însă fără puterea lui Dumnezeu nu există, nu poate exista. Ea ajunge în viața noastră prin puterea lui Dumnezeu și ea se alimentează din această putere a lui Dumnezeu. Dacă citiți finalul epistolei către Efeseni, unde Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 6 ne anunță că suntem într-un crunt război, nu cu carnea și sângele, ci cu duhuri. Înainte ca să ne prezinte acest război crunt care există, ne anunță că noi trebuie să ne întărim în puterea tăriei Lui. Noi înșine nu ne putem păzi nici măcar o clipă și Biblia nu este deloc zgârcită cu adevărul acesta. Nici unul dintre noi nu se poate păzi pe sine însuși deloc, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să fie preocuparea noastră, dar singurul care ne poate păzi este Dumnezeu, este puterea Lui. Așa cum a promis Domnul Iisus Hristos încă din Evanghelii, nu? Promisiuni deosebite în capitolul 10 din Evanghelia după Ioan. A venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Ele sunt în mâna mea, nimeni și nimic, nimeni nu le va smulge din mâna mea. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Credința noastră este credința valoroasă dacă se hrănește în acest parteneriat, dacă trăiește acest parteneriat. Putem da exemple, le-am avut azi dimineață în Evrei capitolul 11, de oameni care prin credință au realizat, dar de ce au realizat? Pentru că au crezut în puterea lui Dumnezeu. Sesizați însă și un alt sens când textul vorbește despre faptul că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, el ne vorbește și despre hărnicia credinței noastre în preocuparea aceasta. Pentru că în timp ce Dumnezeu ne păzește cu puterea lui, noi ce facem? Noi ce facem? Noi ce facem? Exact același lucru. În timp ce Dumnezeu ne păzește, noi nu aruncăm în fața mașinii. Noi hai să vedem. În timp ce Dumnezeu ne păzește, nu ne, cum să zic eu, nu ne dăm libertatea de a ne duce în locuri care știm că nu sunt sfințitoare, care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. În timp ce Dumnezeu ne păzește cu puterea Lui, nu ne îndreptăm spre zone în care prezența Lui Dumnezeu nu este reală. Nu noi ne păzim, dar datorită credinței înțelegem că nu trebuie, nu neapărat să ne păzim, dar nici să nu ne expunem. Nu așa? Și este lucrarea pe care Dumnezeu o face prin credință. Mi-aduc aminte prima dată când am auzit de termenul acesta teologic, de siguranța mântuirii, când niște americani ne învățau că odată ce suntem mântuiți putem face tot ce vrem, că mântuirea nu se mai pierde, și eram eu așa cumva, nu înțelegeam conceptul ăsta, n-aveam, și nu-l înțelegeam pentru că nu are în el realitatea. Realitatea nu este că odată mântuit poți să faci ce vrei. Pentru că dacă ești mântuit și lucrează în tine puterea lui Dumnezeu, ghici. Cât faci din ce vrei tu? Nu faci ce vrei. Tocmai asta este imaginea. În timp ce credința mea se hrănește din această putere a lui Dumnezeu, credința mea e harnică în protecția aceasta. Da, Dumnezeu mă păzește, dar nici eu nu mă expun. Sau ca să folosesc un termen, sper să fie totuși înțeles în contextul acesta, aș folosi termenul pe care Domnul Iisus îl folosește când Satan îl învață să se arunce de pe streașina templului, că nu e așa, scrie acolo în Scriptură că îngerii Domnului ce vor face? Îl vor purta pe mâini. Și Domnul zice să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Așa scrie. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Ce nu înțeleg mulți este că siguranța mântuirii este o realitate, dar nu este o realitate pentru cei ce nici măcar nu știu ce înseamnă credință. Ci este o realitate pentru cei a căror credință este hrănită de puterea lui Dumnezeu și este harnică să stea departe de tot ce le-ar putea aduce neajunsuri. Sau cum vom studia în Evrei capitolul 12, fiindcă privim așa credința prin care mulți au reușit, avem atât de mare număr de martori care au reușit doar prin credință, și noi ce trebuie să facem? Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm în alergarea care ne stă înainte. Frații mei, credința noastră nu este doar hrănită din această putere, din parteneriatul ăsta, credința noastră este harnică. În ideea că nu ne lasă să ne expunem, ne ține departe de tot ce nu este compatibil și asemănător cu Dumnezeu. Nu în ultimul rând, cred că ultimul sens este că această credință care este hrănită în acest parteneriat și care este harnică în protejarea noastră, este și hotărâtă în perspectiva pe care o are înainte. Pentru că ce ne așteaptă? Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru ziua de mâine? Pentru săptămâna viitoare? Pentru ce suntem păziți? Pentru perspectiva care ne stă înainte. Și perspectiva care ne stă înainte nu este ziua de mâine, de care deseori ne îngrijorăm, ci este veșnicia. De fapt, când va încheia, nu-i așa, vă aduceți aminte salutul lui Petru, când încheie textul în 1 Petru, capitolul 5, unde zice așa, versetul 10, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la? La ce ne-a chemat? Slava sa veșnică. Ce chemare Asta este perspectiva pe care o avem. Și credința noastră e hotărâtă să meargă într-acolo. Ne ține pe direcția aceasta. În asta constă forța credinței noastre. Hrana ei, hărnicia ei și hotărârea ei. Mergem înainte spre veșnicie cu credință. Amin? E superbă forța credinței. Fortificarea credinței e discutată în versetele 6 și 7. Unde Petru îi anunță pe credincioși că încercarea care a venit peste ei nu este un accident involuntar. Nu este incapacitatea lui Dumnezeu de a le păzi de dureri sau de ăsta viața. Nu, dimpotrivă, întristările care vin pentru puțină vreme sunt de fapt ce? Încercări. Încercări prin care credința noastră este fortificată, este întărită, este testată, este autentificată. În aceste încercări se vede credința noastră. Așa cum vom studia, nu, vorbim despre autoritate și fidelitate în cartea Daniel. Vom vedea că ceea ce e așezat cu fidelitate sub autoritatea lui Dumnezeu pe toți cei despre care ne vorbește cartea Daniel a fost credința lor în puterea lui Dumnezeu. În Dumnezeul care este suveran, în Dumnezeul care stăpânește universul întreg. În Dumnezeul care îngăduie încercarea credinței care îi mai scumpă decât aurul. Și textul ne duce cu imaginea prin două nivele pe care Dumnezeu le urmărește. L-ați observat? E nivelul încercării și apoi urmează nivelul încununării. Zice, păi acum trebuie pentru o vreme să fiți încercați pentru ca în urma acestor încercări, prin foc prin care sunteți trecuți, să aibă ca urmare, spune sfârșitul versetului 7, ce? Lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ce concept binecuvântat! Pavel îl prezintă în Romani, capitolul 8, nu-i așa? Suferințele din vremea de acum. Nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. 2 Corinteni, capitolul 4, unde suntem învățați să nu ne uităm la lucrurile care se văd. Ne vorbește despre o greutate veșnică de slavă. Încercările noastre de o clipă lucrează. Ce lucrează? O greutate veșnică de slavă. E superb. Și așa lucrează Dumnezeu. Dar până la încununare, ce este? Încercare. Vorba acelei cântări pe care des o cântă și corul nostru. Drumul slavei duce și pe la cruce. Da? Așa a spus Domnul Iisus. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lapede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Este, nu știu dacă e bine să zic, șablonul. Este radiografia unei vieți pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru noi. Încercarea credinței noastre e modalitatea în care Dumnezeu o fortifică pentru că astfel să ajungem la încununarea credinței noastre. Aș vorbi foarte repede despre focalizarea credinței, versetul 8, care ne vorbește despre arătarea lui Iisus Hristos pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut și credeți în el fără să-l vedeți. Iată o focalizare a crezului nostru care e îmbrăcată în pasiune, care este îmbrăcată în iubire, care este îmbrăcată nu doar într-o credință rece a unor realități, ci într-o legătură caldă despre care am vorbit încă de la început. Pentru că am ajuns să-L cunoaștem pe Domnul Iisus prin credință, nu pentru că L-am văzut, că încă nu L-am văzut. De-aia și Ioan zice, ce vom fi nu s-a arătat încă, dar când va veni El, vom fi ca El pentru că-L vom vedea așa cum este. Până atunci însă, credința noastră se focalizează pe Iisus Hristos, care ne-a spus și în textul acestei dimineți că-i ferice nu de cel ce a văzut și datorită faptului că a văzut, a crezut, ci fericit este cel care crede fără să vadă, așa cum suntem noi. Prin urmare, apăsat afirmăm că nu există nicio legătură între credință și vedere. Ba dimpotrivă, textul biblic ne învață să umblăm prin credință, nu prin vedere. Lucrurile pe care le vedem ne pot înșela și sunt trecătoare. Pe când lucrurile care sunt în Scripturi și pe care încă nu le vedem, sunt lucrurile care pot întări și înfrumuseța crezul nostru. Credința noastră care este în toată forța ei, așezată în Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru, Mirele nostru, Regele nostru, lăudat să fie numele Lui. Asta este credința noastră. În încheiere, textul ne vorbește despre finalitatea acestei credințe. Finalitatea. Veți dobândi. E evidentă siguranța pe care textul o afișează aici. Veți dobândi ca sfârșit a ce? A cărei fel de credință? Să ne înțelegem bine. A acestui fel de credință. Nu orice îți trece ție prin cap, nu. Credința care te leagă de Sfânta Treime, credința care e apărută datorită lucrării Sfintei Treimi, credința care, da, te leagă și de ceilalți frați, dar te leagă doar pentru că ajungeți să credeți aceleași lucruri. Nu credem unul în altul. Cu toții credem în Iisus Hristos Domnul. În Iisus Hristos, prea iubitul inimilor noastre. Și pe baza acestei credințe care ne leagă de Domnul Iisus și prin Domnul Iisus de Sfânta Treime și care ne ține pe parcursul vieții noastre, datorită acestei credințe, într-o zi vom dobândi. Și evident că aici mântuire nu este termenul la care noi gândim mereu, pentru că noi deja suntem mântuiți. Aici textul are de-a face cu viitoarea slavă în care vom privi, cu moștenirea care ne așteaptă, cu prezența noastră în împărăția lui Dumnezeu, alături de Domnul Iisus Hristos, cu care vom fi în vecii vecilor, ori din momentul plecării noastre, ori din momentul răpirii bisericii. E finalitatea unui crez care se bazează pe cuvânt, pe Scriptură, pe revelație, pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu-i alta ca ea. Sunt multe credințe, dar fără preț. Acum să mă corectez. Poate că unora li se pare că plătesc mult. Și eu mărturisesc acum când am văzut pe ăia care se flagelează singuri. I-ați văzut cum se lovesc cu biciurile, cum se târăsc pe genunchi, nu știu câți kilometri, își fac rău trupului lor cu ideea că dacă se flagelează singuri, eu știu ce bunăvoință vor câștiga. Bănuiesc că ăștia n-au citit niciodată în Scriptură că singurii oameni care s-au flagelat singuri au fost cei îndrăciți. Niciodată un om întreg la minte nu și-a făcut rău lui însuși. Numai dacă a fost posedat de demoni. Da, mă gândesc că unii gândesc așa că plătesc un preț enorm. Dar prețul măreț al crezului nostru este sângele Domnului Iisus Hristos. De aceea, de la credința aceasta nu putem da înapoi, nu-i voie să glumim cu ea, nu-i voie să ne jucăm cu ea, este în parteneriatul acesta cu puterea lui Dumnezeu care să ne păzească pentru mântuirea care ne așteaptă, pentru slava care ne așteaptă și unde o doresc ca Dumnezeu să ne ducă pe toți cei ce suntem ai Lui. Amin.